Luister vanoggend nou saam met my uit die Here se woord na nog 'n stukkie verder uit die familiegeskiedenis van Jakob. Die van julle wat verlede Sondag ingeskakel was, sal onthou dat ons toe ook daaruit gelees het. Hierdie man Jakob met wie God op reis gegaan het deur sy lewe. En dit kan vooraf miskien die moeite werd wees om mens daaraan te herinner, gedagte te hou dat mens baie keer in jou kop nogal 'n soort van 'n idealistiese prentjie het van die mense van wie jy in die Bybel lees. Hoe daai mense moes gewees het. Abraham, Isaac, Jakob, sulke groot name. Hulle het so naby aan die Here geleef, dink 'n mens. My lewe aan die ander kant so kompleks. Ek kry nie eers die basiese goed reg nie. Ek kan tog nie regtig leer uit hoe die Here dan met hulle gewerk het nie. So dink ons baie. Maar weet julle, dit is net waar ons die fout maak. Die mense met wie die Here in die Ou en in die Nuwe Testament gewerk het, was nie heiliger as ons nie. In elk geval nie van self nie, hoor. Hulle was regte mense met regte probleme, wat ook maar baie komplekse lewens gelei het. En Jakob se lewe van wie ons nou verlede Sondag gelees het en waar ons nou ook weer gelees, sien mense het baie, baie duidelik. Jakob het maar baie konflik in sy lewe gehad. In die boek Genesis lees ons hoe dat hy en sy broer, tweelingbroer Esau, eintlik al van voor hulle geboorte af, in hulle ma se baarmoeder, teen mekaar gestamp het. En hierdie patroon van stamp, stamp, gaan net aan in Jakob se lewe, reg deur sy lewe eintlik maar. As 'n volwasse man gaan werk Jakob vir sy oom Laban, en daar stamp die twee weer koppe. Laban bedrieg vir Jakob en gee vir hom sy vrou Lea as, ach, sy dogter Lea as vrou. Nadat Jakob vir 7 jaar lang gewerk het met die bedoeling om Rachel, Laban sy ander dogter, as vrou te kry. En nou moet Jakob vir nog 7 jaar werk om vir Rachel ook as vrou te kry. Dan, nou dat Jakob met hierdie 2 susters getroud is, gaan die konflik eintlik verder, en mens sien dit verder, hoe die 2 susters nou weer met mekaar koppe stamp om in kompetisie is te, wie gaan die nommer 1 vrou nou wees in die huishouding? Moeilike situasie, maar op 'n manier omstandighede met wie baie mense ook in vandagse wêreld kan identifiseer. Gewone mense. Ons weet maar al te goed van huweliksprobleme, van magspeletjies in huisgesinne, hersaamgestelde gesinne wat partykeer sy eie kompleksiteit het, probleme tussen skoonouers en kinders, probleme met jou werkgewer wat jou nie reg behandel nie. Waar is God in dit alles? Wat word van die belofte wat God maak aan die mense wat hy na hom toe roep? Luister saam met my hoe dat die Here met Jakob en sy hele huisgesin, sy hele huishouding op 'n geestelike reis gegaan het. Ons luister na Genesis 29 vers 31 tot 30 vers 24. Dis die geskiedenis van Jakob se kinders, hoe hulle gebore is. Toe die Here sien dat Jakob nie vir Lea lief het nie, het die Here vir haar kinders gegee, terwyl Rachel kinderloos gebly het. Lea het swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring en hom Ruben genoem, want het sy gesê, die Here het my smart raak gesien, nou sal my man my lief hê. Lea het weer swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring en sy het gesê, die Here het gehoor dat ek nie liefde ontvang het nie, daarom het hy my hierdie seun gegee. Sy het hom Simeon genoem. Sy het weer swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring. Toe sê sy, na hierdie keer sal my man aan my gebind wees, want ek het nou al 3 seuns vir hom in die wêreld gebring. Daarom het sy die seun Levi genoem. Sy het nog 1 keer swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring. Sy het gesê, hierdie keer prys ek die Here, Daarom het sy die seun Juda genoem. Daarna het sy vereers nie weer kinders gehad nie. Toe Rachel merk dat sy nie vir Jakob kinders in die wêreld bring nie, het sy jaloers geword op haar suster. Rachel het vir Jakob gesê, geef vir my seuns, anders sterf ek. Jakob het hom vererg vir Rachel en vir gevra, kan ek God se werk oorneem? Dis hy wat sorg dat jy nie swanger word nie. Rachel het vir hom gesê, hier is my slavin Bila, hou gemeenskap met haar, sodat sy haar kind op my knie in die wêreld kan bring, en ek deur haar een kind kan hê. Rachel het vir Bila aan Jakob gegee as vrou, en hy het met haar gemeenskap gehad. Sy het swanger geword en vir Jakob een seun in die wêreld gebring. Toe sê Rachel, God het in my guns uitspraak gelever, hy het my gebed verhoor en vir my een seun gegee. Daarom het sy hom Dan genoem. Bila, die slavin van Rachel, het weer swanger geword en het tweede seun vir Jakob in die wêreld gebring. Rachel het toe gesê, ek was in 'n bitter swaar stryd gewikkel met my suster, maar ek het gewen. Toe noem sy die seun Naftali. Toe Lea besef, sy bring nie meer kinders in die wêreld nie, het sy haar slavin Silpa gevat en vir Jakob gegee as vrou. Sy het vir hom 'n seun in die wêreld gebring en Lea het gesê, nou is ek gelukkig. Sy het die seun Gad genoem. Daarna het Lea se slavin Silpa 'n tweede seun vir Jakob in die wêreld gebring en Lea het gesê, hoe gelukkig is ek? Die vrouens sal my die gelukkige noem. Toe noem sy die seun Aser. Op 'n keer het Ruben in die oestyd veld toe gegaan en liefdesappels gepluk. Hy het dit vir sy ma Lea gebring. Rachel het vir haar gesê, geef vir my van die liefdesappels wat jou seun gebring het. En toe vra Lea vir haar, is jy nie daarmee tevrede dat jy my man gevat het nie? Wil jy nou nog ook die liefdesappels vat wat my seun gebring het? Daarop het Rachel geantwoord, in ruil daarvoor mag Jakob vannacht by jou slaap. Toe Jakob die aand van die veld afkom, gaan Lea hom tegemoet en sê vir hom, Jy moet na my toe kom, want om jou te kry het ek die volle prys betaal met die liefdesappels wat my seun gebring het. Daardie nag het Jakob toe by haar geslaap. God het Lea se gebed verhoor en sy het swanger geword en 'n vyfde seun vir Jakob in die wêreld gebring. Sy het gesê, God het my 'n loon gegee omdat ek my slavin aan my man gegee het. Toe noem sy die seun Issaskar. Lea het weer swanger geword en 'n sesde seun vir Jakob in die wêreld gebring. Toe sê sy, God het hierdie keer 'n mooi geskenk aan my gegee. Nou sal my man by my bly, want ek het 6 seuns vir hom in die wêreld gebring. Toe noem sy die seun Sebilon. Daarna het sy 'n dogter in die wêreld gebring en haar Dina genoem. God het op Rachel aggeslaan en haar gebed verhoor. Hy het haar nie langer kinderloos gelaat nie. Sy het swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring en toe sê sy, God het my skande weggeneem. Toe noem sy die seun Josef, want het sy gesê, die Here sal my nog 'n seun gee. Geliefdes, 'n tema wat heeltyd onderliggend in Jakob se lewe en in sy gesin se lewe na vore kom, is die tema van beheer en manipulasie. Dit gaan oor mense wat kliphard probeer om hulle omstandighede in hulle guns te laat draai. Die mense wil net gelukkig wees, hulle wil net voel dat hulle geseend is, maar hulle probeer so hard om hierdie geluk na hulle kant toe te dwing. Rachel, Jakob se vrou met wie hy eerst wou trou, maar toe tweede getroud is, is een van die hoofkarakters in hierdie verhaal. Aanvanklik het sy die voordeel bo haar suster in hierdie kompetisie met haar suster, want sy is beeldskoon en Jakob het haar regtig lief. Is met haar met wie hy graag wou getrou het. En toch is Rachel nie gelukkig nie, sy het nie kinders nie. Lea, die ander suster, het kinders, en solank sy kinders kry, dink sy, sy is die gelukkige ene. Jakob moet nou lief wees vir haar, want sy het nou die kinders, nee. Maar dan, na 4 seuns, kan sy ook nie weer kinders kry nie, en nou sy ook ongelukkig. Rachel kan haar kinderloosheid nie langer verdra nie. Sy neem drastiese stappe van haar kant af. Sy gee haar slavin Bilha aan Jakob om in haar plek vir haar kinders te kry. Het lyk asof hierdie manipulasie werk, want Bilha kry 2 kinders. Maar dan doen Lea dieselfde en sy gee haar slavin Silpa aan Jakob as 'n manipulasie nou weer van haar kant af. En so word nog kinders gebore. Hierdie tema van beheer en manipulasie gaan oor na 'n volgende vlak toe met die toneeltjie met die liefdesappels. Dit was waarskynlik een of ander soort vrug wat in daardie tyd as 'n soort van 'n afrodisiak beskou is. Ja, as ek die liefdesappels in die hande kan kry, dink Rachel, dan sal ek die dinge na my kant toe kan laat werk. Maar dit gebeur nie. Lea is die een wat kinders kry, sonder die liefdesappels. En Jakob, waar is Jakob nou in al hierdie dinge? Wel, as mens mooi lees, dan sien jy dat hierdie tema, hierdie houding van beheer en van manipulasie, ook maar by Jakob die geval is. Net in die volgende gedeelte van Genesis 30, wat nou kom na hierdie deel wat ons saam gelees het, lees ons hoe dat Jakob een of ander toverritueel probeer uitvoer, om groter wins te kry, so dat hy meer skape bokke sal kan kry. Hy maak sulke merke op plataantakke en populiertakke, en hy sit hierdie takke wat so gemerk is by voerkrippe neer, waterkrippe, en deur hierdie toverritueel probeer hy dit manipuleer dat die bokke en die skape lammers kry wat sulke merke strepe of wat ook al op hulle vel het, dat dit Jakob se wins sal wees, het nie sy skoonpa Laban se nie. Gaan ook maar oor beheer, nê, manipulasie. Die vraag vir ons is, of ons die onderliggende patroon, die houding tot die lewe in hierdie gedeelte raak sien. Totale onderliggende benadering tot die lewe. En een mens sou dit dalk die moersleutel benadering kon doen. Een moersleutel is mos 'n instrument wat ek gebruik om 'n moer te draai soos wat ek hom wil hê, nê. As daai bout te stram is om met my hand los of vast te draai, gebruik ek 'n moersleutel en ek draai hom soos ek hom wil hê. Wanneer my omstandighede nie wil wees, nie is soos ek het wil hê nie, dan soek ek een of ander manier om het te manipuleer en het te laat gebeur soos wat ek het wil hê. En nou is die vraag vir jou en vir my, hoe baie is hierdie benadering dalk ook deel van die onderliggende manier uitkyk op die lewe? Hoe ver moet ek gaan, kan ek gaan, om dinge vir my te laat uitwerk? En dit is 'n geestelike vraag. Verder, die benadering gaan nie net oor 'n mens se verhouding met jou omstandighede wat jy wil forceer nie. Dit kan ook uitkom in die manier hoe jy teenoor ander mense optree, jou verhouding met ander mense. Byvoorbeeld, wanneer ek iemand anders ter dalk iemand naby aan my kind, my vrou, my man, wil vorm soos wat ek hulle nou wil hê. Hulle moet inpas soos wat ek hulle wil hê. Of wanneer ek 'n mens, 'n ander mens gebruik bloot as 'n middel tot 'n doel, nie daardie mens waardeer vir wie hulle net is nie. Hulle is eintlik maar net 'n instrument vir my. Hy is maar net een wat my grasnyer laat vorentoe loop. Sy is maar net een wat my skorrelgoed laat skoon word, wat my beddegoed laat skoon word. En dan die verdere vraag. Hoe baie keer kom so benadering nie ook uit in 'n mensverhouding met God nie? Ek kan uitkom in 'n mensverhouding met God nie. Sien iets daarvan in hierdie gedeelte moontlik. En wel, jy sien dit in die maniere nie, hoe Rachel en Lea hulle kinders se name gee. Maar hoe toe Lea juist gesê het, toe sy weer begin kinders kry het, God het my beloon omdat ek my slavin aan my man gegee het. Asof God nie anders kon nie. Asof God ook so manipuleerbaar is. Slyp hierdie verhouding, hierdie houding, nie dalk soms in jou en in my lewe ook in nie, broer en suster. As ek dit doen, of dat doen, dan moet die Here my seën. Hy kan nie anders ter eindelik. Ek moet net hard genoeg bid, of genoeg bid, of die regte gebede bid, dan sal God dit verhoor. Ek moet net genoeg kerk toe kom, dan sal dit mos goed gaan met my. Hoe kan ek verwag dat dit goed moet gaan met my, as ek nie kerk toe kom nie, asof dit nou een transaksie is nie met God. Een houding teenoor die lewe. Maar dit bring ons dan nou by die ander tema, wat heel tyd onderliggend, ook in hierdie verhaal, in hierdie familiegeskiedenis van Jakob, aanwesig is. Een tema is hierdie tema van beheer, van manipulasie. Die ander tema is die diep insig dat 'n mens tog nie in die laaste instansie in beheer kan wees nie. Jy het nie die finale sê oor wat gebeur nie, want jy is 'n mens. Is net die Here wat kinderloosheid kan wegneem. Is net God wat lewe gee. Jy kan nie jou omstandighede of ander mense dwing om so die lewe na jou kant toe te draai nie. En nog minder kan jy God daarvoor manipuleer. Hierdie geestelike reis kom eintlik al baie lank saam met Jakob se familie. Dink daaraan, Jakob se oupa en ouma, Abraham en Sara was al kinderloos gewees, totdat die Here aan hulle 'n kind gegee het, Isak. Daarna was Isak en Rebekka weer kinderloos, totdat die Here aan hulle 'n tweeling gegee het. En nou weer so met Jakob se lievelingvrou Rachel. In hierdie situasie probeer Rachel so al wat sy kan om dinge vir haar te laat gebeur. Maar dit gebeur nie. En is 'n geestelike reis waarop Rachel hiermee moet gaan. Op 'n stadium sê Jakob het ook vir haar, hy sê, verstaan jy nie, dit is God wat het laat gebeur, of nie laat gebeur nie. En dan, uiteindelik gebeur het op vir Rachel. Vers 22 staan daar, God het op Rachel afgeslaan en haar gebed verhoor. Hy het daar nie langer kinderloos gelaat nie. Sy het swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring. En toe sê sy, God het my skande weggeneem. Uiteindelik, as het ware, na 'n lang geestelike reis, kom die mooiste geloofsbelydenis in hierdie hele gedeelte van Rachel af. God het my gebed verhoor. Nie omdat ek so mooi gebid het, of reg gebid het, of lang genoeg gebid het nie. God het dit gedoen, omdat God aan my gedink het. Sodat ek net kan weet, alles is 'n geskenk. Alles is genade. Die lewe is 'n geskenk. Die voortbestaan van God se plan, die vervulling van God se beloftes aan Jakob kom nie deur allerhande manipulasies nie. God gee dit. Kom net van God af. Weet u, broers en susters, soos wat ons ook verlede week gehoor het, is hierdie insig wat uit Jakob se familiegeskiedenis na vore kom, sien 'n mens eintlik nog net soveel duideliker en is nog net soveel van 'n groter werklikheid in Jesus Christus. Ons mense wat vandag lewe, ons probeer ook so baie keer ons eie te manipuleer en die lewe vir ons te laat gebeur, veral met 'n westerse lewensuitkyk, so rusteloos. Ons moet heeltyd dinge laat werk nie. Ons moet ook vir God beheer, ons wil vir God laat beheer. Maar ons kan nie die dinge self laat gebeur nie. Mens is 'n mens. Geestelik is alle mense eintlik soos Abraham en Sara, Jakob en Rebekka, Isak en Rebekka, Jakob en Rachel en Lea. Is dit nie kinders, ons het nie 'n geestelike nageslag uit onsself nie. Ons kan dit nie laat gebeur nie. Totdat God kom en die lewe vir ons gee as 'n geskenk. Jesus Christus is die lewe. En die lewe kom lewe tussen ons. Lewe in ons plek. Tot in die dood en staan op uit die dood. En dis ons lewe wat vir ons gegee word as 'n geskenk. En nou kan ons dit net aanvaar. Die grondhouding van die lewe is 'n houding van dankbaarheid. Wat ook al, ja, die lewe is mooi. Dankie daarvoor. En as dit so is, dan verander al die ander verhoudings in my lewe ook. As ek vanuit hierdie grondhouding van dankbaarheid, wat my omstandighede ook al is, lewe, dan verander die ander verhoudings waarin ek is ook. My verhouding met my medemens, as Christen mag ek nie 'n ander mens bloot as 'n middel tot 'n doel beskou of hanteer. Ek mag nie. My medemens is iemand anderster wat ek moet waardeer vir wie hulle is in hulle verskillendheid van my. Ander velkleur, ander taal, ander sosio-ekonomiese omstandighede. Ander miskien uitkyk, maar dis 'n mens. Dis 'n mens daai. Moet hulle waardeer vir wie hulle is en ons as Christene moet in ons samelewing, juis in hierdie samelewing, daarin voorloop en die voorbeeld stel. Ander mens te waardeer vir wie hulle is, in hulle verskillendheid van my. Dit geld natuurlik des te meer nog in ons naby verhoudings, ons huisgesinne, ons huwelike. En dan ook in my omstandighede, my verhouding met my omstandighede. Natuurlik is ons mense, om mens te wees, beteken toch om te werk, te beplan, dinge te doen, aksie te neem, in te gryp in my omstandighede. Om 'n mens te wees is altyd om instrumente in jou hande te hê, nee. Maar hierdie houding mag nie die grootste tema in my lewe wees nie. Mag nie die dominante houding in my lewe wees nie, om nou maar filosofiese taal te gebruik, hierdie instrumentele rationaliteit mag nie die dominante houding in my lewe wees nie. Nog groter, nog meer werklik, as die moersleutel waarmee ek dinge draai in die wêreld, is die teenwoordigheid van iemand. Iemand saam met wie ek leef. Iemand met wie ek van wie ek afhanklik leef. Iemand wat vir my lief is. Iemand vir wie ek lief is. Wat die lewe gee as 'n geskenk. Nog meer belangrik is die grondhouding van dankbaarheid vir alles. Hoe lyk jou lewe op hierdie stadium? Wat is die tema, die dominante tema wat deur jou lewe loop? Is dit die moersleutel waarmee ek dinge wil draai soos wat ek het wil hê, ander mense wil draai, selfs vir God wil draai, wat dan uitspruit in bitterheid, wanneer dit nie gebeur soos wat ek het wil hê nie? Of is dit die bewustheid, dat God gee, dat God sorg? Is daai bewustheid die onderliggende tema van my lewe? Die lewe is mooi. Ek kan net dankbaar wees vir alles. Amen. Kom ons dank God daarvoor. U gee so baie, Here. U gee die lewe self. U gee die skepping wat mooi is, wat 'n geskenk is. Bloot omdat u vreugde wil vind daarin. En u gee ook mense op hierdie wêreld om bewus te wees van die mooie, om bewus te wees van die lewe. ook bewus te wees van die kwetsbaarheid en het ook baie keer aan eie lyf te voel. Maar deur die Gees wat binnen ons is, bring hy ons om die mooi te bevestig en ja te sê vir die lewe. Vir alles wat was, dankie. Vir alles wat kom, ja, leer ons om met hierdie gesindheid te lewe in hierdie tyd. Wanneer Augustus maand nou aanbreek, in die jaar 2021, ons is steeds in die greep van 'n COVID-pandemie, die wêreld ekonomie, landse ekonomie, baie deur mekaar, die sosiale kontrak in Suid-Afrika, sukkel om te werk, sukkel om te gebeur. Gee ons nuwe moed en krag, Here. Gee nuwe hoop, dat ons ook hier in hierdie land mekaar se hande sal vat en sal kan bou aan hierdie stad, die stad van God in hierdie wêreld. Wees met almal uit ons gemeenskap wat swaar kry, wat steeds in die hospitaal is, die wat hartseer is, wat alleen is in hierdie tyd. Troos hulle, wees hulle naby, Here. Ons is ook dankbaar, saam met die wat dankbaar is, met die met wie dit goed gaan in hierdie tyd. Ons gee die eer daarvoor. Gee ons land se leiers wysheid om die regte besluite te kan neem en om met integriteit, regverdigheid, leiding te kan gee in die beleid wat gemaak word en die manier waarop die beleid uitgevoer word. En dit sal dien tot voordeel, tot heil van almal in hierdie land. Seën ons as ons vandag by mekaar is, op hierdie rustdag, eerste dag van die week, dat ons in die teenwoordigheid sal lewe en ons vreugde by U sal vind. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.